Ba hortxe Txorierriko herritarrek egindako kantua, gure esku dago orain kantuaren bertsioa, entzuten ari garena, ba ekarpenak asko izan direlako eta izaten ari direlako igandeko hitzorduari begira, Durango eta Iruña batuko dituen gizakateari, erabakitzeko eskubideren aldeko gizakateari batu diren herritarrak eta horietako bat ere telefonoaren beste aldean duguna, aurrez esan bezala Kirmen Uribe idazlea, eguardion Kirmen.
Eguerdion.
Bueno, zuere bertan izango zara, gizakatean izango zara, Iruñean okerez banaiz.
Ba, Iruñara joango gara, eta, bueno, ez, gure hiriburu zaharrera, eta antxe joango naiz, bai.
Ze garrantzia du zure uste ezkirmen igandeko gizakateak, igandeko ekimenak?
Bueno, nik uste dut dela, ba, geure burua ba, ikusteko aukera bat, ez da, geure buruari begiratzeko, eta gure... gure indarretan sinisteko eta bideari ekiteko, ez? Uste dut oso momentu bereziak bizitzen ari garela, ezta? Eta gero eta argiago dagoela, ba, jendeak ba, demokrazian sinisten duela, eta sinisten duela ba, borondatean, ez? Orduan, ezin zaio aurre egin ba, herri baten borondateari, hiritar batzuen borondateari, eta bueno... Uste dut, lehen pauso izango dela igandekoa. Ekimenak, gure esku dagok, hainbat eta hainbat jende animatu du, hainbat eta hainbat jende bildu ditu bere baitara, eta nik uste dut, oraindik handitu egingo dela. Izan da gauza bat oso polita, nola ba, joan den handitzen, ez? Gure esku dago, hirulau lagun izatetik, nola handitu den, eta jendeak bere egin duen, ez? Azkenean, jendeak zer nahi du, ba, bueno, ba, bori, letran esaten den bezala, ba, herri libre batean bizi eta zoriontsu izan.
Ilusio beharra badago herri honetan akaso?
Ba, ilusio beharra dago, eta bueno, hori ikusi da, ez? Eta, bueno, ekimena ere da, ekimen, bueno, baikorra, aurrera begira dagoena, respetuz eta ikuspegi zabal batetik egindakoa, eta bueno, nik uste dut hori jendeari gustatu zaiola, eta gainera jendeak ikusten du bakuk egin behar dugula, ez aurrera, euskaldunak egin behar dugu aurrera, beti egon gara bestegi begira, frantsesei, espainiarrei, eta nik uste dut jendeak ja argi daukala bakuk egin behar dugula bidea, eta benetan ba, erabaki hartu duen herri batek, ba, libre izateko, oso zaila dela horri ezetzezatea gaur egun 21. mendean.
Hainbat gako bota dituzu, baikorra, aurrera begira jarri den ekimena, aniztasunean oinarritua. Esan zu lehen pausua ere badela, eta handituko denaren zerbaiten lehen pausua, zeren lehen pausua izan daiteke, zer ekarlezake igandeko ekimenak eta sortu den mugimendu honek guztiak?
Bueno, ba, nik uste dut pixka bat, ba, Eskozia eta Kataluniaren bidetik joango garela, ez? Bueno, debate bat hor sortuko da, erabakitze eskubidearen alde, eta, bueno, eskubide horren aldeko jendea gero eta gehiago izango da, oso zaila da horri ezetze zatea, ez? Ez nahi dut, sinisten baldin baduzu jendearen borondatean, demokrazia ezaten zaion horretan, ez? Oso zaila da ezatea ezetz. Ez, oso itxusia da, esatea, ez. Orduan, dut, gero talderdi eta jende gehiago bilduko dela ekimenera, baita ere herri mugimenduak, eta azkenean hori da importantea. Eta izango dugula aukera noizbait, ba erabakitzeko. Nik hori argi ikusten dut, ez. Herriak nahi baldin badu, eta armo torra abantean jartzen bada, ondarrun esaten dugun moduan, abantean, ba azkenean erabakitzeko aukera hori izango dugu, ez? Konsulta bat izango da, ez dakit noiz, 10 urte barru, 20, ez dakit, 100, baina noiz bait izango da. Kontua da, guk geuk, euskaldunok argi izatea, ba batera bizi nahi dugula, eta herri bat nahi dugula. Hori da importantena.
Herri mugimendu parte hartzea, herritarrek parte hartzea aipatu duzu ekimen honetan, ordezkari politiko hainbat ere bertan izango direla, bueno, jakiten ari gara, EAJ-tik ere gaur esan dute, bueno, Andoni Ortuzar eta Joseba Egibar, Markel Olano ere bertan izango direla, baita beste alderdi batzuetakoak ere, balio dezake ekimen honek ere, akaso, bueno, ba Euskal Herrian eta herritarretatik haratago, ba klase politiko, sozial eta ekonomikoa bateratzeko eta sinergiak bilatzeko akaso?
Bai, bai, eta hori gizakiaren historian horrela izan da, ez? Lehenengo da herria, gero dira alderdiak eta gero aldatzen dira legeak, ez? Hiru pausu, hiru urratxo dira, ez? Baina herriak beti pizten du, ez? Emakumen aldeko eskubideak herriak lortu ditu. Langileen aldeko eskubideak herria lortu ditu, etorkinen aldekoak, gehi eta lesbianen aldekoak herriak lortu ditu, ez? Edo euskararen aldekoak, nola, ez? Gero datoz alderdiak eta gero alderdi horiek azkenean lortzen dute alako batean legeak aldatzea. Eta azkenean herria da hor mugitu behar dena eta dena mugitzen duena, ez? Azken finean mundu justuago bat lortzen da, ba herri mugimenduei esker.
Ba, ikusiko dugu, herri mugimendu horiek eta herrietan sortu diren talde eta auzoetan sortu diren talde horiek eta mugimendu horrek denak zer nolako emaitza ematen duen igandean, Durango eta Iruña batuko dituen gizakate horretan, eta hortik haratago ere, igandeko gizakate horrek zer ekartzen duen ere, ba ziur fruituak ere ekarriko dituela, eta bertan, esango dugu baita ere, Iruñean bertan izango zarela zuk, Irmen Uribe, eskerrik asko gaur gurean tartetxo bat egiteagatik eta segi ondo bide horretan baita ere. Ondo izan.
Bai, eskerrik asko. Eta hori, gure esku dago poz handiak emango dizkigu. Hemendik aurrera ere.
Hori da, tristurak baditugu nahikoak eta pozak ongi etorriak izan daitezen.
Hori da.
Ondo izan.
Agur.